A pokud máte s sebou alespoň Nový zákon, můžete si vyhledat 5. kapitolu Jakubovy epištoly. A ještě předtím, než se k tomu textu dostanu, tak bych chtěl povědět několik myšlenek, doufám, že povzbudivých, nejenom pro naše maminky, těm především, ale i pro otce. Dostal se mi do ruky výsledek průzkumu, který byl nedávno proveden v naší republice. Ta otázka zněla, vezmete-li v úvahu všechny okolnosti svého života, řekl byste, že jste celkově velmi spokojen, spíše nespokojen, velmi nespokojen. A druhá otázka, naše rodinné soužití je možné označit za šťastné. Určitě souhlasím, spíše souhlasím a tak dál. Na výsledek je zajímavý. A bych chtěl z toho vytáhnout několik věcí, co lidé vnímají jako příspěvek pro štěstí a pro dobré rodinné spolužití. Zajímavé, že mezi spokojenými rodinami na prvním místě, nebo v těch prvních, na prvních bodech, byly tyto hodnoty. Dobrá komunikace v rodině, více společně tráveného času, pravidelné probírání každodenních zážitků a problémů, častější shoda a společné řešení vzniklých problémů, převažující shoda ve většině oblastí rodinného života, starost a péče o jednotlivé, zejména zranitelnější a slabší členy rodiny. Ještě další věc, co bylo typické u nespokojených. V nespokojených rodinách jde o peníze už na prvním místě, u spokojených jde o peníze a majetek až na místě druhém, za věcmi, jež nelze koupit za peníze. A taky se prokázalo v tom průzkumu, že spokojené rodiny tráví spolu v průměru o 1 hodinu denně více času než rodiny nespokojené, což je 7 hodin týdně. Myslím, že převážně maminky jsou strašně unavené, nemají čas na sebe, nemají čas nebo tolik času na své koníčky a zájmy, protože věnují hodně času rodině a dětem. A myslím si, že ten výsledek je úžasný, protože ještě jeden citát vám přečtu. Napsal to nositel Nobelovy ceny za ekonomii, který řekl, že životní úroveň a prosperita v současném světě závisí na prvním místě na lidském kapitálu a ten se vytváří, buduje a vzrůstá především ve spokojených, dobře fungujících rodinách. To je úžasná investice, když je to někdy únavné, člověk nemá čas na spoustu zájmů, věnovat čas a úsilí pro to, aby další generace, aby naše děti vyrůstaly v atmosféře důvěry, podpory, a aby sami potom mohli zakládat dobře fungující rodiny. Takže tolik k tomu, co se mi nedávno dostalo do ruky. A teď se můžeme podívat k tomu textu z Jakubovy epištoly. 5. kapitola od 13. verše. Vede se někomu z vás zle, ať se modlí. Je někdo dobré mysli, ať zpívá Pánu. Je někdo z vás nemocen, ať zavolá starší církve. Ti, ať se nad ním modlí a potírají ho olejem ve jménu Páně. Modlitba víry zachrání nemocného, Pán jej pozdvihne a dopustil-li se hříchů, bude mu odpuštěno. Ten přečtený text někdy bývá předmětem sporů. Zkusme se na ní podívat, na některá některé ty věty. Vede se někomu z vás zle? To je otázka nejen stará 2000 let, ale otázka dnešního dne. Vede se někomu z vás zle? Tak ať se modlí. Se může stát každému, v kterémkoliv věku, každému se může stát, že se začne cítit velmi zle. A tam je výzva, ať se modlí. To je pozvání. Cítí se někdo zle, tak je pozván do Boží blízkosti. A takto se můžeme dívat na své nepříjemné situace v životě. Je nám špatně? Bůh nás zve, protože ve své blízkosti nám ukazuje, že vždycky jedná v náš prospěch. Na druhé straně je někdo mezi námi dobré mysli? Má někdo radost? Ať zpívá Pánu. Když se cítíme dobře, máme zpívat. Zkusme to vidět trošku v širším kontextu. Zpěv, projev radosti, regeneruje citovou oblast. Zpěv napomáhá vnitřní rovnováze, rovnováze našeho vnitřního prožívání. Jinými slovy, pokud je někdo dobré mysli, pokud má radost, ať to vyjádří navenek. Moje pozorování v životě je takové, že u lidí, kteří se od rodičů nenaučili spontánně vyjadřovat své city, tak pozorujeme po celý život určitou křečovitost a nesvobodu. Pán Bůh tady nabízí pomoc v podobě svého slova. Překonávejme systematicky ten svůj vnitřní blok. Máme radost? Dávejme to najevo. Vždycky, když se člověk ve víře začne podrobovat Božímu slovu a Božím radám, tak zjišťuje, že Pán Bůh ho léčí a uzdravuje. Může to trvat čas, mnohé věci se nestanou z večera na ráno. A ten výsledek se dostaví, když člověk poslušně ve víře jedná podle písma. Je někdo z vás nemocen, 14. verš? Ať zavolá starší církve. Tady jde už o vážnější onemocnění. Ne ty běžné problémy 13. verše, které máme předkládat Pánu Bohu sami. Tady předpokládáme, že někdo je nemocný, dlouho se modlí, nepřichází žádná úleva a nemocný cítí, že potřebuje, aby za ním přišli další lidé. Potřebuje pomoc a přímluvu ještě přinejmenším jednoho nebo dvou lidí. Zavolá starší. Myslím, že to nemusí být nutně člen staršovstva. Ale někdo zkušený, ke komu máme důvěru, to není věc úřadu, to je věc víry, věc osobního povolání. Pokud je někomu takto špatně, že cítí, že jeho vlastní modlitby už nestačí, smí být iniciativní a přivolat někoho. Musí se svobodně rozhodnout, to nejde nikomu nařídit, nikoho nesmíme ohýbat ani manipulovat. Můžeme pomoci, když se někdo cítí nehodný nebo má ostych, můžeme pomoci. Ale nesmíme nikoho nikam tlačit. A při tom setkání napsáno, ti ať se nad tím nemocným modlí, přivolaní starší. Velice důležité je tady vybídnutí, aby se modlila skupina lidí. Tak to Pán Bůh zařídil. Jsou situace, kdy se člověk nemůže a nemá modlit jen sám. potřebuje spolu modlitevníky. To nás učí pokoře a vzájemné starostlivosti. Pán Bůh to tak zařídil, že církev funguje jako tělo a společná modlitba vyjadřuje tuto funkci organismu. Když se takto sejdou lidé, aby se sjednotili za určitou věc v modlitbě, Pán Bůh může dát víru, Pán Bůh může zázračně uzdravit, protože to o sobě slíbil, a nemůžeme mít umíněnou představu o tom, jak se má naplnit naše prosba. Zajímavé si vždycky v tom uvědomit to, co se stalo jednou Izraelcům na poušti. Pán Bůh na nátlak izraelského národa vyslyšel jejich prosby, ale pak ten národ dostal tvrdé poučení, čteme o tom žalmu 106, on jim splnil jejich prosbu, ale stihl je pak úbytěmi. V každé modlitbě máme právo předložit Pánu Bohu cokoliv, co bychom si moc přáli. Ale zároveň musíme být opatrní, abychom neprosili o něco, čeho bychom později hořce litovali. Když se modlíme, poddáváme se Bohu. Očekáváme na to, co Pán Bůh chce udělat. Pán Ježíš nás učil, že jeden důležitý rozměr v modlitbě, tvá vůle se staň. Tak to se často modlíme. Možná si to ani neuvědomujeme. Když se modlíme, Pane, prosím, požehnej. Jinými slovy říkáme, Pane Bože, nevím, o co prosit, ale ty víš, co potřebujeme. Pak je tam vybídnutí, aby starší potírali nemocného olejem ve jménu Páně. Olej v písmu má dva symboly. Je to symbol léku a symbol moci Ducha Svatého. Olej představuje zdravotní i duchovní stránku života. Je znamením lékařské péče, která je ukryta v Boží prozřetelnosti a je také znamením zvláštního díla Ducha Svatého. Když apoštol Pavel plul do Říma, loď ztroskotala, skončili všichni na ostrově Malta, tam čteme ve Skutcích 28:8, že Pavel v některých případech uzdravil a v jiných, to je 9. verš, použil léčebný postup a nemocné ošetřil. Toto v českém překladu není správně vystiženo, protože to čeština není schopná takto vyjádřit. Někdy se Pavel modlil se skládáním rukou a lidé byli zázračně uzdraveni a v jiných případech doporučil léčebný postup. Chtěl bych říct, že to mazání olejem může být a bývá to, co někteří označují jako pomoc pro naši víru. Je to symbol toho, že Pán Bůh v Duchu Svatém o našich problémech dobře ví. Modlitba víry zachrání nemocného, 15. verš. Věřím, že to Bůh činí i dnes. Bůh uzdravuje, protože to o sobě pověděl. Bůh uzdravuje, protože ve smrti Pána Ježíše Krista máme uzdravení našich ran. Ale má to svoje hranice. Nemůžeme počítat s tím, že Pán Bůh vždycky pozvedne, protože každému z nás určil den a hodinu, kdy už žádná prosba za uzdravení vyslyšená nebude a my se setkáme s Bohem tváří v tvář. Bych upozornil, že v tom původním textu jsou použitá dvě slova pro to označení nemocný. V tom 14. verši je skutečně fyzicky nemocný člověk a v tom 15. verši je modlitba víry zachrání nemocného, jak máme my v češtině. Tam je použito slovo, které označuje člověka, který je v depresi, který je smutný, který je sevřený, je bez radosti, bez jiskry v životě. A nemoci takto člověka až k takovému stavu přivedou. Je člověk vyčerpáním a bolestmi ztratí chuť k životu. Takového Bůh pozvedne. Německý teolog Karel Barth řekl, že člověk ve skutečnosti není zdravý, pokud nemá ze života radost. Řekl, zdraví je svoboda a síla pro lidský život. Bude-li někdo uzdraven třeba i ze smrtelné nemoci, ale nenalezne smysl, proč žít dál, otázka je skutečně zdravý? Bude trpět vlastním životem, protože z toho, že tady je na zemi, se nebude těšit. Bude zdrav, ale jeho život bude přesto utrpením, protože neví, proč žije. Pán Bůh proto přichází nám na pomoc. Když je nám zlé a modlíme se a pořád se nedostavuje úleva, můžeme prosit o přímluvnou modlitbu někoho, komu věříme. Ti, ať se za nás modlí se skládáním rukou, smazáním oleje. A takový člověk bude pozvednut. Modlitba víry zachrání nemocného. Pán jej pozdvihne a dopustí-li se hříchů, bude mu odpuštěno. Poslední část toho našeho dnešního oddílu. Tady slib, že se nemocnému vždycky nějakým způsobem uleví a bude mu odpuštěno. Pokud se podíváme do celého písma, tak víme, že odpuštění vždycky předchází vyznání hříchů. A tak to v životě bývá, že často až v nemoci, když je nám zle, začneme skutečně zpytovat své svědomí a začneme dávat svůj život do pořádku. A proto každý, kdo trpí, by se měl nejdříve zamyslet, jestli náhodou jeho utrpení není pouze důsledkem nahromaděných zlozvyků, zda nesklízí důsledky svého nerozumného životního stylu, za to není výsledkem porušování zásad, které Bůh dal ve svém slově. Měl by zkoumat všechny oblasti svého života a ptát se, být otevřený, zda Duch Boží náhodou ho z něčeho neobvinuje. Možná, že mu připomene některé dávno zapomenuté hříchy. Ale chci k tomu dodat důležitou věc. Při tomto hledání nemocný nemusí nic konkrétního najít. Nejde o chorobné zpytování, které člověka vede do otroctví a ne ke svobodě. Přesto věřím, že vždy člověk může najít nové horizonty duchovního života. Protože rozhodující v životě i smrti není tělesné zdraví, i když je strašně důležité a bojím se to takhle říct, protože jsem zdrav. A rozhodující je vztah k Pánu Ježíši Kristu. Uzdravení není totéž, co spasení. Uzdravení není totéž, jako záchrana pro věčný život. A evangelium Pána Ježíše Krista není náboženstvím lidského štěstí, ve kterém, je v jádru věci jen člověk. V takové zbožnosti nejde o nic jiného, než o pozemské blaho a zbožný materialismus. Spasení je Ježíš Kristus. A to všechno ostatní, byť důležité, je až na druhém místě. A proto výzvu, abychom hledali nejprve království Boží, nesmíme nikdy odsunout do pozadí. Ten text hovoří o něčem, co přichází z nebe na zem. Vždycky, když hovoříme o moci k uzdravení, tak mluvíme o něčem, k čemu se nemůžeme přinutit, k čemu se nejsme schopni odhodlat, co Bůh daruje. Je zajímavé, že toto umístil právě apoštol Jakub až na konec své epištoly. Tady upozorňuje na závěr toho všeho, co chtěl říct, na oblast Boží moci. Tady už sami na nic nestačíme. Tak jsem si pracovně označil 4 takové oblasti, kde přece jenom člověk hodně udělá ze sebe. A nad tím vším musí zůstat Boží moc. Je to výzva pro naši křesťanskou etiku. Jak žít? Bible nás vede, my se rozhodujeme. Je to výzva pro křesťanskou psychologii. Jakými mechanismy reagujeme na život v tomto světě? Jaké jsou příčiny, proč děláme to, co děláme? Je to výzva pro křesťanskou spiritualitu. Jak věci vnitřně prožíváme? A je to výzva pro křesťanskou mentalitu. Jak věci hodnotíme, jak se na ně díváme, jak křesťansky myslíme. Je to etika, jak žít, psychologie, jak reagovat, spiritualita, jak prožívat, mentalita, jak myslet. A přicházíme na oblast, na kterou nic z těchto věcí, když jsou strašně důležité, nestačíme. V konečném důsledku, bratři a sestry, jsme závislí ve dne v noci na Boží moci a na Božím zmocnění. A tady stojíme v pokoře a v bázni a v naději, že Bůh ví o našich potřebách lépe než vy sami. Jemu důvěřujeme. Modlitba není všemohoucí. Bůh je všemohoucí. Proto se k němu modlíme.